សេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពោះប្រទេសថៃចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះបានឲ្យដឹងថាភាគីថៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដោយសូមសម្របសម្រួលវិវាទព្រំដែនដោយប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសកាសែតបាងកកពោះបន្តដកស្រង់សេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយបញ្ជាក់ថាថៃមានជំហរប្រើប្រាស់មធ្យោបាយតាមសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធដូចជា MOU ស្ដីពីការស្ទង់មតិនិងការកំណត់ព្រំប្រទល់ដីឬ MOU ឆ្នាំ2000ក៏ដូចជាផតាងរួមទាំងរូបភាពតាមរយៈផ្កាយរណបផងដែរជាងនេះថៃត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមចរចាជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមហៅកាត់ JBC ដែលជាយន្តការបច្ចេកទេសបង្កើតឡើងក្រោម MOU ឆ្នាំ2000ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការស្ទង់មតិនិងការកាត់កំណត់ព្រំដីឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់ថៃកម្ពុជាយល់ព្រមបើកកិច្ចប្រជុំ JBC ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025យន្តការទ្វេភាគីនេះក៏នឹងប្រើគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតហៅកាត់ GBC ដែលជាយន្តការនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនតំបន់ហៅកាត់ OBC ដែលជាយន្តការនៅថ្នាក់បញ្ជាការយោធាតំបន់យន្តការទាំង GBC និង OBC ដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែននេះបតាមបង្កប៉ោះដដែលចំពោះសំណើរបស់កម្ពុជាដែលសូមឲ្យតុលាការអន្តរជាតិឬភាគីទី3ដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលថៃនិយាយថាថៃនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីជាមុនសិនរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានសន្តិភាពល្អហើយរដ្ឋាភិបាលថៃជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងឈានដល់ការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែននេះប្រកបដោយអេរយាបតចាស់ទុំជាការកត់សម្គាល់ស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃតែងបង្កជាភាពតានតឹងឥតឈប់ឈរសម្រាប់ភាគីទាំងពីរហើយករណីប៉ះទង្គិចគ្នានៅច្រកព្រំដែននៅខេត្តព្រះវិហារក៏ពុំមែនកើតឡើងជាលើកទី1ផងដែរចំនួនព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបានរីករាលដាលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាប់តាំងពីមានការចាប់ប្រកាន់ថាកងទ័ពថៃបានចូលកាន់កាប់ប្រាសាទនិងតំបន់នានាដូចជាប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទោះបីជាតុលាការយុត្តិធម៌ទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាត់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារជាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ក៏ពិតមែនតែប្រទេសថៃនៅតែប្រកាសថាទឹកដីតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារដែលមានទំហំប្រមាណ 4.6 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះនៅមិនទាន់មានការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរច្បាស់លាស់នៅឡើយភាពពុំច្បាស់លាស់នេះបានបង្កការផ្ទុះអាវុធសាជាថ្មីរវាងទាហាននៅច្រកព្រំដែនតំបន់មុំបីស្ថិតក្នុងស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025បណ្ដាឲ្យទាហានខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះលោកស៊ុនរ៉ោនបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានជូនលិខិតទៅកាន់ស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាដែលថ្កោលទោសទង្វើរបស់ទាហានថៃដែលបានបាញ់ប្រហារមកលើទាហានកម្ពុជាថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់និងមកចាត់លើឧបទ្ទវហេតុហិង្សានេះឲ្យបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដ៏សាហាវនិងខុសច្បាប់នេះត្រូវតែនាំមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងអង្គសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិបានប្រកាសត្រៀមយកបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដើម្បីដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រេចចំពោះតំបន់ចំនួនការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាពលរដ្ឋព្រមជាមួយគណៈបកជំទាស់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏មានលោកសំរងស៊ីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសសត្វតែបានបង្ហាញចំហនិងឆន្ទៈគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាមិញទាំងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាភាគីថៃមិនឯកភាពលើបញ្ហាតំបន់មុំបីប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីទៅដោះស្រាយនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែប្តឹងទៅតុលាការ ICJ តទៅបានសម្ដេចបញ្ជាក់ថាមានតែយន្តការដោះស្រាយរបស់តុលាការទីក្រុងឡាអេតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗស្ងប់ចិត្តលើការបញ្ចប់បញ្ហារសើបនៅតាមព្រំដែន។